U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama, kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Marijan Bolica bio je katolički sveštenik, pisac, diplomata i pjesnik iz renesansnog Kotora. Bio je pripadnik poznate plemićke porodice Bolica. Rodio se u Kotoru najvjerojatnije u drugoj polovini 16. vijeka. Studirao je na univerzitetu u Padovi, preselio se u Veneciju i tamo je postao sekretar nuncija Giovannija Battistea Gukije. Obilazio je Crnu Goru i Albaniju i izučavao lokalna plemena. Poslat je u Skadarski Sandžak kako bi izvijestio mletačku vlast o dešavanjima tamo. Napisao je dokument, izvještaj i opis Skadarskog Sandžaka i dostavio ga je maja 1614. godine. Taj dokument je opisivao geografiju i stanovništvo Crne Gore i Albanije. Savršeno tačan i sasvim detaljan opis i izvještaj Skadarskog Sandžaka ili Vojvodskog Skadarskog, kojim danas upravlja albanski tučin Mehmed Beg Baličenović. Pregled sadržaja je sljedeći. Na koliko dijelova je podijeljeno to vojvodstvo? Kolike i koje gradove sadrži? Koliko sela ima na tom teritoriju? Ko sve posebno i poimenično upravlja tim selima? Kojoj vjeri pripadaju? Pod kakvim uslovima žive stanovnici i sa kim se graniče? Koliko bi se moglo kupiti lica sposobnih za ratničku službu? Gdje se bolje uočava put koji prave poštari sa državnim izvještajima za Carigrad, bilo starim, bilo novim putem? Razmišlja se o kvalitetu tih puteva. Uočava se razlika trajanja jednog dana na jednom ili drugom putu, bilo zimi ili ljeti. Razmatra se državni interes ako državni izvještaji putuju jednim ili drugim putem. Kao što je već ranije rečeno, 1612. godine je velika turska država na razdaljini od 3 sata hoda od Gusinja i od Klimenata na prirodno odlično zaštićenom malenom brežuljku podigla tvrđavu i nazvala je Novi Grad. Njena veličina zahvata jedan kamp terena sa obimom od 400 pasa, zaštićen moćnim gredama, zabijenim u zemlju i nasipom. Okolo su široki rovovi gdje je dovedena voda sa 3 pokretna mosta. Tvrđavi borave 200 pješaka i 50 konjanika koji stražare. Ovo zdanje je podignuto na zahtjev Sem Čauša, glavnog turskog komandanta Podgorice. U stvari, on je u plavu posjedao svoj feud, Timar, a nije mogao da ga uživa, bilo zato što su ga uništavali Klimenti, bilo zato što se nije osjećao sigurnim kada bi ga posjećivao. Stoga je preko presvjetlog gospodina Nasuh Paše, čiji su čuvari kapija i dvorjani isto bili zainteresovani na vlastitim feudima sa područja Klimenata, sugerisao sultanu Carigradu da se izgradi tvrđava, bez koje se neće moći odbijati bijes tih ustanika i držati ih na uzdu i u pokornost. Tako je dobio odobrenje da se tvrđava izgradi. A i pored svega toga, posada tvrđave nije u stanju da u potpunosti spriječi Klimente da ne pljačkaju i kradu. Već smo ranije u načelu govorili o brdskim ustanicima, a sada treba iznijeti pojedinosti opisujući njihove položaje, običaje i sukobe, kao i ono što se značajnije dogodilo tokom 1612. i 1613. godine. Pored onoga što se već ranije reklo, ovaj svijet koji broji 5380 ratnika postao moćan provodeći svoj život među surovim i nepristupačnim planinama. Ali njihova je najveća snaga u jedinstvu. Kao što smo i ranije napisali, posle odluke zajedničkog zbora da ne plaćaju redoviti tribut kralju, a još manje dažbine pojedinim spahijama, oni su se mogli uvjeriti da je uzrok svemu pretjerana turska tiranija. Zato se među sobom pod zakletvom su odlučili, a to se među njima veoma poštuje, da nikada ne napuste jedan drugoga, nego da budu ujedinjeni, priteknu u pomoć onima kojima je to potrebno i nikada ne dopuste da Turci dođu među njih. Na taj način su, bez turske tiranije, ostvarili mirniji život. Ali kako tada nije su mogli dozvoliti da trunu od dosade, dali su se na pljačke. Formirajući svoje čete, oni su po turskom teritoriju dopirali sve do Filipopolija, plijeneći čak gradove, sela i trgovačke karavane. Na taj način su se u tolikoj mjeri obogatili da će se među njima, posebno među Klimentima, od 188 njihovih postojećih kuća, u svakoj od 100 kuća naći najmanje po 2 kompleta konjske opreme od pozlaćenog srebra, a to znači sablja, uzde, konjski nadgrudnjaci i kod ponekoga čak i sedla okovana srebrnim i dragim kamenjem. Takva se oprema može procijeniti na 150 do 200 zlatnih cekina, a i sami konji su im od velike vrijednosti. Posjeduju veće ili manje srebrne i zlatne poslužavnike, pored bezbrojne sitne i krupne stoke. Najčešće su naoružani mačem, štitom, kopljem i bezbrojnim praćkama koje su veoma vješto koristili. Rijetko se kod njih nalaze duge puške, iako oni koji ih posjeduju sami pripremaju veoma kvalitetan prah. Među svim Brđanima nikako se neće dostići ni 100 dugih pušaka. Taj svijet je toliko pokretan, hrabar, smion i brz, a na tako se lijep način priprema za borbu da zadivljuje one koji ih posmatraju. Kada se prati okupljanje oružanih četa spremnih za okršaj, pa kako uzmiču i napadaju, izbjegavaju sukobi, idu mu u susret, postavljaju zasjedu i ostavljaju prostor za uzmak, jasno je da imaju velika iskustva i znanja. Oni dostižu kvalitete vojnika veterana, tako da uvježbavaju spomenute vještine skoro svakog praznika, naročito o većim blagdanima. Najveći broj među njima hoda bosonoga, koji ih promatra, izgleda da imaju obuću od kože, od divokoze. Stalno poticana bezbrojnim protestima protiv krađa, pljačke i ustanaka ovih Brđana, Porta u Carigradu odlučuje da protiv njih 1612. godine pošalje sina Mehmed Paše, koji je bio ubijen na divanu, što znači tokom same audijencije, pa mu je dodijeljen bosanski pašaluk sa sjedištem u Banja Luci. Još mu je i hercegovački sandokat dat u Arpaluku, što na turskom znači žitarice za konjsku ishranu. On je stigao u Podgoricu i sa raznih stana prikupio 25.000 ratnika. Istovremeno je poslao u Kotor jednog svog poverljivog agu, koji je pored akreditivnih pisama za presvjetlog gospodina rektora bio praćen sa mnogo uglednih podgoričkih Turaka. A posebno je pisao Bolici, gore spomenutom autoru, kojega je molio da uruči pisma rektoru. Tada je upravljao presvjetli gospodin Jeronimo de Molina, koji je kao veoma brižan plemić i jako daleko vidan u javnim poslovima još prije Pašinog dolaska obavijestio prevedli senat u Veneciji o svemu što je trebalo, pa je senat za spomenutu ličnost odredio i jedan veoma časni poklon u novcu. Ali kada su pročitana pisma, utvrdilo se da su pisana od strane Pašinog Čehaje i da mu on, poslije drugih pojedinosti izraza poštovanja, postavlja zahtjev u ime gospodara koji mu je sada pretpostavljen. Zato je odgovoreno da se sada zna ko je proglašen za Sandžaka vojvodstva Hercegovine, dok je pismo napisao njegov Čehaja, koji za to još ne zna, a je neophodno da ga se o tome ponovo obavijesti i da se novo pismo zapečati mohurom, odnosno Pašinim likom. To je prihvaćeno i sve izvršeno uz posredovanje Bolice. A kada je pismo ponovo stiglo sa rečenim pečetom, Turcima je predat poklon za nosioca vlasti u Hercegovini i oni su otišli. A za uzrat presvjetlom rektoru je upućen prekrasan konj. Umeđu vremenu Paša se, pošto je sa gore navedenom vojskom na razne načine pokušao savladati ustanike, 3 mjeseca zadržao u Podgorici. A kada se uvjerio da ne može djelovati niti im bilo kako naškoditi, mučki je popalio selo Bjelopavliće i zarobio 80 djece i žena i malo stoke, dok su se ljudi sa preostalim spasili po drugim selima. Tada je odlučio da se povuče, ali su onda, tokom napuštanja logora i marširanja, Brđani raznijeli u komade više od 300 turskih spahija, sa konjima i opremom. Tako je završio rat bez ikakvog drugog značajnijeg rezultata.
Stranstvovanja Crnom Gorom.
A 1613. godine je protiv ustaničkih Brđana upućen Arslan Paša sa 7 sandžaka iz Prizrena, Peći, Dukađinje, Karanjića, Elbasana, Zadrime i Skadra. Oni su vodili sa sobom sve što pripada sandžacima, ali su sabrali i vojsku sa raznih strana, pa i onu iz Crne Gore, okupšivši 15.000 vojnika, dok su kolale vijesti da ih ima više od 60.000. Taj vojnički logor stajao besposlen 24 dana, a tada je došao Paša iz Podgorice sa svojim spahijama i mjesnim pješacima i uputio vojsku na Kliment. Tamo je proboravio 12 dana bez ikakve akcije, jedino je pohvatao 80 uhoda, koji su se iz raznih porodica Klimenata skrili po drugim selima, a to su bili djeca i žene. Jedno drugo selo Klimenata ugovaralo je otkup 15 zarobljenih za 1000 dukata, a dok se očekivao ishod dogovora, poslali su Podgoricu u cilju njegovog pospješenja 100 konja. Klimenti su u jednom tjesnacu sačekali Hiridžije i poubijali 30 Turaka sa 50 konja. Od toga se paša uplašio, pa je plašući i sumnjujući u još gore stvari napustio Klimente bez nekih drugih akcija. Stigao je u Podgoricu i odmah poslao da se pozove u pomoć oni iz Herceg Novoga, pa je zajedno sa njima i cjelokupnom svojom vojskom opljačkao Vasojeviće, selo, kao što smo to već rekli, od 85 kuća. Ali ni tamo nije izveo neke akcije vrijedne pažnje, osim što je zarobio oko 60 lica, najviše djecu i žene, koji su bili izbjegli da se sklone u obližnja sela. A ljudi iz sela su se svetili tako što su prilikom njihovog povlačenja prema Podgorici isjekli u komade 20 Turaka sa začelja vojske i zadržali oko 30 konja. Na kraju je paša ugovorio sa Bjelopavlićima da im za 1000 dukata vrate 12 zarobljenika. A kada je raspušten vojni logor, pratili su začelje vojske Sandžaka, Kazanca i Peći i poubijali 70 Turaka i oduzeli 80 konja. Po odlasku iz Podgorice sačekali su pašu na jednom uskom prolazu u šumi zvano Kosov lug. Poubijali oko 40 Turaka i oduzeli 60 zaprega sa mazgama i konjima, natovarenim robom i prtljagom. Te su se stvari dešavale među ustanicima i vojskom tokom 2 godine, a borbe su se pretvarale u dim. Tako je došlo do zamjene 152 pašinih zarobljenika koji su prema ugovoru otkupljeni za 1000 dukata, za 160 Turaka koji su bili ubijeni i 220 uhvaćenih konja, među kojima je bilo 60 natovarenih prtljagom i sa puno robe. Prećutno je prihvaćeno korištenje te robe na vlastitim imanjima i po kućama. Te su se stvari, kako se tvrdi, desile do 10. novembra 1613. godine između Brđana i Paše.
Kroz koju, pođo
stranstvovanja Crnom Gorom.
U doba bivšeg rektora i providura Kotora, presvjetlog gospodina Zan Marka Damolina, došao je u Podgoricu skadarski sandžak Ali Beg Mehmet Begović, nećak velikog Feris Paše, koji je bio glavni kapetan u Mađarskoj. Providur mu je iskazao pažnju i poslao mu uobičajeni poklon koji mu je u Podgorici uručio isti ovaj autor bolice, inače sandžakov poznanik i prijatelj. Ranije ga je, dok je zamenjivao svog brata Ibrahim Bega, tada Pašu u Kanjiži, gdje je umro, bolica primio bolesnog u svoju kuću u Kotoru i zadržao ga više dana. O tome je bio obavješten i providur u Kotoru, pa su on i sandžak izmijenili više ljubaznih pisama. Sada je sandžak htio da dobije uobičajeni danak od onih iz Crne Gore koji mu nije bio uručen. Okupio je oko 3000 boraca, a pozvao je kuće Brđane koji su se sada pobunili. Htio je da postigne silom i čelikom ono što su mu riječima odbili. Prešao je rijeku Moraču i stigao u Lješkopolje da bi ušao u Crnu Goru. Popalio je sela Stanjević i Goricu, ali dok se kretao prema brdu, susreo je crnogorsku vojsku, koja je ujedinjena čuvala taj težak i prirodno utvrđen prolaz. Kada je došao do borbe, crnogorci su vojsku razbili i natjerali je na bijeg, tako da se i sam sandžak, ranjen kopljem, jedva spasio, zahvaljujući dobrom konju. Isječeni su komade oko 100 Turaka, a među njima i sandžakov Čehaja i njegov zamjenik, zvan Šaban Čehaja, veoma hrabar čovjek. A da im nije pomogao mrak, noći koja se spuštala, loše bi prošao i ostatak njegove vojske. Uobičajeni poštari crnogorci, o čemu je već bilo govora, prvi su morali proći tim starim putem preko Kuča, što je bilo utvrđeno od početka kretanja državne pošte preko Kotora za Carigrad. Kako oni nisu ništa znali što se događa, bili su grubo poklani. Od tada više niko nije htio riskirati da prođe tim putem. A kako se za tako važnu djelatnost u javnom interesu moralo brzo naći rješenje, utvrđen je jedan drugi put kroz Hercegovinu, koji je u polasku i povratku ljeti za 6, a zimi za 8 dana duži od starog puta, što će se kasnije vidjeti iz opisa. Taj novi put je isto tako i skuplji od starog, jer ako su poštari pojedinačno po starom putu u jednom pravcu bili plaćeni ljeti 15, a zimi 20 lira, sada će po novom putu dobijati ljeti 20, a zimi 25 talira. Za ta nova putovanja dužd godišnje troši 500 dukata. Razlog za to je sljedeći. Pretpostavimo da mjesečno kreću po 2 poštanske pošiljke iz Kotora, da za svaku pošiljku idu po 2 poštara, bit će slučajeva da idu i 3, 4 ili 5. Onda to iznosi višak od 20 dukata u polasku, isto toliko u povratku. Tako da to godišnje iznosi 500 dukata više. A pored važnosti moramo uzeti u obzir i neprocjenjivu vrijednost vremena, jer tu je ljeti višak od 6, a zimi 8 dana, kako je već i gore rečeno. A da bi se bolje shvatio i jasno pokazao ovaj posao, dalje navodimo mjesta oba puta preko zajedničke table, pa će se tako vidjeti kvalitet puta, sa imenima mjesta i razlikama među njima. Stari put preko Kuča. Prvi dan od Kotora do Podgorice, drugi dan do Plava, treći dan do Peći, četvrti dan do Planine, peti dan do Crnice. Novi put preko Hercegovine. Prvi dan do Plješivaca, drugi dan do Plava, treći dan do Milokonjića, četvrti dan do Brodareva, peti dan do Sjenice, šesti dan do Novog Pazara, sedmi dan do Mitrovice, osmi dan do Prištine, deveti dan do Crnice, deseti dan do Krive Rijeke, jedanaesti dan do Košnice, dvanaesti dan do Samokova, trinaesti dan do Srskana, četrnaesti dan do Plovdiva, to jest Filopopolja, petnaesti dan do Sirovice, šesnaesti dan do Harmanlije, sedamnaesti dan do Tekije, osamnaesti dan do Hapsa, devetnaesti dan do Bargasa, 20. dan do Kivilije, 21. dan do Kjembargasa i 22. dan do Carigrada. Izvještaj i opis skadarskog sandžakata, gdje daju puna obavještenja o njegovim gradovima, mjestima, kućama i stanovnicima, crkvenim obredima, običajima, posjedima i oružju tih naroda i potanko, šta se sve značajno u tom vojvodstvu nalazi, izradio je Marijan Bolica, plemić iz Kotora. Dogodilo mi se, presvjetli moj gospodine, prilikom raznih okupljanja mojih prijatelja i gospodara, da su mi naredili u okviru služenja javnom interesu da obavim razna putovanja i zadržim se na dvorovima raznih velikih turskih ličnosti. Jašući preko dobrog dijela Albanije i cijele Crne Gore, što u stvari predstavlja cjelokupno vojvodstvo i sandžakat skadarski. Kako mi nije izgledalo dobro da to vrijeme provedemo u ljenčarenju, ja sam ga baš utrošio u brižljivim zapažanjima o životu stanovništva i o posjedima tih naroda. U to vrijeme sam još primijetio da neke neoprezne osobe svojim čudnim i nesmotrenim odnosima izazivaju posljedice velikoga razmjera u dušama prinčeva, koji su veoma ljubomorni na vlastite države, tražeći mnogo više poštovanja. Naročito kada oni vide da se svake godine, nekoliko godina ranije od ovog trenutka, okuplja na granicama Kotora moje domovine neka zbunjena gomila naoružanih Turaka, koja je upućena, makar kako to izvan izgleda, protiv nekih albanskih brđana koji su stali protiv turske države. A da bi se na razborit način utvrdili uzroci okupljanja tih oružanih ljudi, čemu teže, ko ih sačinjava, a ko vodi, opisao sam živim i ličnim bojama u ovim spisima glavne gradove ovog vojvodstva sa područnim naseljima, nabrajući sela i domove tih stanovnika, navodeći ko sa njima posebno upravlja, koliko mogu da se kupe ljudi za ratovanje, kakvo oružje posjeduju, kojoj vjeri pripadaju, kakvi su im običaji i posebni interes. Želio sam da iznesem i organizaciju posla oko pošte državnog karaktera, koja se iz Venecije upućuje u Carigrad presvjetlom i preuzvišenom gospodinu Baju. Pisma nose Crnogorci i u tom pravcu i na povratku, sve do Kotora. Tu su označeni putevi i mjesta odmaranja, kako oni to obavljaju iz dana u dan, kao istovremeno i utrošak novca i vremena. Sve to sa punim poštovanjem iznosim i posvećujem vašem presvjetlom gospodstvu, molevići vas da primite blagonaklono kao izraz poslušnosti i potčinjenosti koje vam izražavam. Sa ovakvim malim znakom moje spremne volje, koja živi prepuna obaveza, primite moju veoma brižljivu želju i namjeru da vam služim koliko god mogu. Molim našeg gospodina Boga da vam održi i poveća onakvu sreću sa kojom se živi u vlastitoj domovini, veoma voljeno od očeva, a svima primjer neporočnosti, običaja i načina vladanja u posebno važnim zadacima koji su vam povjereni u sjaj prirodne plemenitosti, otmenosti i ljubaznosti koja je zadivljena. Na kraju, ljubim vam ponizno ruke preporučujući se sa poštovanjem vašoj milosti. Venecija, 25. maja 1614. godine. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.